ካብ ሕቡራት መንግስታት ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባችለት ኣብ ትግራይን ኣብ ኣዋሰንቲ ክልላትን እናገደደ ብዝኸደ ውጥረት ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰበን ገሊፀን ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ዘላቂ መፍትሕታት ከምፅእ ሓገዝ ክገብር ሓቲተን ኣለዋ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ብወገኖም ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ነዚ ግጭት እዚ ዘላቂ ፍታሕ ንምሃብ ክሕግዝ እንተደኣ ደልዩ ንመንቀሊ ናይቲ ቅልውላው ምሉእ ብምሉእ ክርዳእ ኣለዎ ኢሎም መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ንመበል 48 ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ክልል ትግራይ ዝተካየደ መጥሓዝ ሰብኣዊ መሰላት ሓባራዊ ምርመራ ዝበፅሖ ብርኪ ንምፍላጥ ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሚሸል ባችለት ኣብ ዝገበሮኦ መደረ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተቀስቀሰ ኩናት ናብ ጎረባብቲ ክልላት ምግፍሑ ገሊፀን። ብኣባሃህላ ሚሸል ባችለት እቲ ጎንፂ ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክጋፋሕ ይኽእል እዩ። ነዚ ጠጠው ንምባል ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ክገብሩ ኣለዎ ዝበለኦ እውን ገሊፀን።
I remain deeply concerned about the escalating tensions in Tigray and neighboring Afar and Amhara regions. The international community should support
አመንጎ ትግራይን ዘዳው ባክልላት አፋርን አምሃራን በብግዚኡ እናተጋደደ ዝርከብ ውጥረት ኣዝዩ የሻቅለኒ እዩ። ዓለምለኸ ማሕበረሰብ እውን ዘላቀ ናይ ዕርቅን ናይ ፍትሒ ሽግግርን ከይድታት ኣብ መርሆታት ሰብኣዊ መሰላት ተመስሪቱ ንክፍፀም ክሕግዝ ኣለዎ። እቲ ናይ ፍትሒ ስርዓትን ማሕበራት ሲቪክን ትካላትን ከምኡ እውን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ንመፃኢ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ንምክትታል ዘለዎም ብቕዓት ከጠናኽር ኣለዎ። ዓለምለኸ ማሕበረሰብ እውን እቲ ጎንፂ ጠጠው ንክብል መፀዋዕታ ምቕራቡ ክቕፅል ኣለዎ። ኩሉ ዝሓቀፎ ፖለቲካዊ ልዝብ ንክካየድ ክደፍእ ኣለዎ። ኩሎም ወገናት ሰብኣዊ መሰላትን ዓለምለኸ ሰብኣዊ ሕግን ምጥሓቶም ጠጠው ከብሉ መፀዋዕትኦም ክቕፅሉ ኣለዎም ኢለን ኣለዋ ሚሸል ባችለት። ብዝተፈላለየ ሜላታት ኣብ ጀኔቭ ኣብ ዝተካየደ ጉባኤ ዝተካፈሉን ነቲ ሓባራዊ ምርመራ ናይ ዝመርሐ ኣካል ሓደ ክፍሊ ዝኾነ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ቀንዲ ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ብወገኖም ንምግፋሕ ዝጎንፂ ጥራይ ዘይኮነስ ንምግፍሕ እውን መን ከም ዝመርሖን እንታይ ፀገም ከም ዘጋጠመን ነቲ ጉባኤ ኣረዲኦም። ኣብ ክልል ትግራይ ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ወንጀላት ከም ዘለዎ ኮይኖም መንግስቲ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ድሕሪ ምእዋጁ ሕወሓት ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዘሊቁ ብምእታው እቲ ኩናት ከም ዝተጋፍሐ ንክልል ትግራይ ዝበፅሕ ቀረብ ረድኤት እውን ዕንቅፋት ከም ዝገጠሞ ገሊፆም። ድሕሪ እዚ እቲ ጎንፂ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ኢልካ ምግላፅ ቁኑዕ ኣይኮነን እውን ኢሎም ኣለው። ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ኣብ ዘቕርብዎ ሓፂር ፀብጻብን መደምደምታን እውን ከምዚ ኢሎም
The council members and the international community should be really cognizant that it is still people of Ethiopia who have the highest stake in putting an end to the suffering of fellow Ethiopians.
ኣባላት እቲ ቤት ምክርን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ስቃይን መከራን ኢትዮጵያውያን ጠጠው ንምባል ዝኽእሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ሎም እውን ብትኽክል ክርድኡ ኣለዎም። እዚ መርህ እዚ ላዕለዋይነት ሕጊ ዝብይን እንተኾነ እኳ ናይ ዝኾነ ሰብ ናይ ምንባር ሸቶ እውን እዩ። ከም ህዝብን ሃገርን ዝሓለፍናዮ ስቃይን መከራን ናይ ዝኾነ ፖለቲካ ሸቶ ሓቀኛ መርህን ክትከዋ ኣይኽእልን። ዘሎ ሃገር ለኸ ሕግን ትካላትን ጉድለት እንተለዎም እኳ ብዝኾነ መዐቀኒ ግቡእነት ዘለዎምን ብውሕድ እውን ካብ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላትን ካብዚ ኩናትን ንምውፃእ ዘላቂ መፍትሒ ንምርካብ ዘኽእሉ መሳርሒ ምዃኖም ንምርዳእ ጥልቅ ዝኾነ ትሕትና ይሓትት። ስለዚ ንወገናት እዚ ኩናትን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን እዚ ትሕትና ክትላበሱ ንላቦ ኢሎም ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ። ኣብዚ ጉባኤ ዝተሳተፉን ኣብቲ ቤት ምክሪ መደረ ክገብሩ መድረኽ ዝተዋህቦም ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ዶክተር ጊደዎን ጢሞቴዎስ ብወገኖም ውፅኢት እቲ ምርመራ ብዝርዝር ንምፍላጥ ሒደት ኣዋርሕ ምፅባይ ዘድሉ እኳ እንትኾነ ነቲ ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ብሓባር ዝተገብረ ፃዕሪ ምርመራ ኣፍልጦ ሂቦም ከም ሓደ በዓል ግደ መንግስቲ እውን ንሙሉእ ፀብጻብ እቲ ምርመራ ቅድሚ ብወግዕ ምግላፁ ሓቅታት ንምፅራይ መታን ክሕግዝ ብቐዳምነት ንመንግስቶም ክበፅሖ ትፅቢት ከም ዝገብሩ እውን ገሊፆም። ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ንምምሕያሽ መንግስቲ ድልው ዝበሉ ጠቕላለዩ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ጊደውን ብመንፀር እዚ ካብ ዓለምለኸ ኣካላት መንግስቲ ትፅቢት ዝገብሮ ዝበልዎ እውን ገሊፆም ኣለው።
In relation to this, we call upon the international community and the Human Rights Council to condemn the use of terrorist tactics, child soldiers, as well as the mass killing of civilians,
ኣብ ኢትዮጵያ ንምምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላት ምስ ኩሎም ጉቡኣት ሰብ ግደሃ ናፅ ብዝኾነ መልክዕ ንምስራሕ ክንቅፅል ኢና። ብመዳይ እዚ ኣሸባሪ ሜላታት ምጥቃምን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑን ውትድርና ምምልማልን ሰላማዊ ሰባት ብጅምላ ምቕታልን ከምኡውን ሕወሓት ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዝፈፀሞም ዝተወደበ ዘረፋን ኣዝዩ ዝኸፍአ ናይ ምዕናው ተግባራት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታትን ከውግዝዎ ንፅውዕ። በዚ ዝሕዝን ኩነታት ሕወሓት ገበንኛ ዳ እምበር ግዳይ ከም ዘይኮነ ዓለም ኩሉ ክፈልጥ ዘለሉ ግዜ ሕጂ እዩ ኢሎም ኣለው እቶም ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ። ኣብቲ ጉባኤ ንክዛረባ መድረኽ ዝተዋህበን ዝተፈላለየ ሃገራት መርገፂአን ገሊፀን እየን ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።